Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының уақыт бедері айдарындағы келесі хабарды тыңдауға шақырамын. Қазанның 6-сы күні Алматы қаласының үкіметтік емес ұйымдарының 6-шы форумы болып өтті. Форумда үкіметтік емес ұйымдардың атқарып отырған қызметі және көтеріп отырған мәселелерінің маңыздылығы мен шешілу жолдары қарастырылды. Сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдардың басшылары Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановқа өз ұсыныстары мен сұрақтарын қойды. Солардың бірі Руханият Жасылдар партиясының төраға орынбасары Бейшет Жаңалтай өздерінің көтеріп отырған қоршаған ортаның ластануы және шетелден келген оралмандар мен ол азаматтардың Қазақстанға сіңісіп кетуінде туындайтын мәселелермен қатар соңғы кездері ата-аналар тарапынан көптеп шағым түсе бастаған бір мәселені де көтерді. Партияның төраға орынбасары кейінгі кезде жастар мен балаларға тәрбие білім беру мәселелерінде өзін-өзі тану пәні кеңінен енгізіле бастағанын айтып, форумда балабақшаларға аталмыш пәнді оқыту қателік дегенді алға тартты.
Осы 6 айдан бері бізге көп ата-аналар шағымын айтады. Бірақ өздері батыл айта алмағандықтан сол бізге өтініштер бар болатын. Неге десеңіз, бұл өз тану пән деген бұл батыстан әйтеу көп жерде қабылданмаған. Оны сондықтан естеуіміз бойынша сосын қарасақ өзіміздің бала бақшасына осы жыл енгізген екен. Ал енді сәби балаларымыз әрине оны түсіне қоймайды. Бірақ бұның болашақта өте біздің үшін ыңғайсыз екенін оны айта кетуіміз керек. Енді біз өзіміз қазақ болғандықтан өзіміздің ата дәстүрімізді алдымен балаларымызға өз ата дәстүрімізді үйретуіміз керек. Олай болмаса қайдағы жойдағы сырттағы несін бізге әзірше оның қажеті жоқ. Сондықтан егер де осы анатология дейтін нәрсе ол батыста егер де жақсы егжей-тегжейлі пайдасын көріп жатса, онда оны кейінге қарауға болады. Бірақ әзір айта алмаймыз. Неге десеңіз, дайын емеспіз біз. Сондықтан мен сол ата-аналар атына, қауымдастық атына, өзіміздің руханият партия атына осыны тікелей осы жаңа келген білім министрлігіне қайтадан қарауыны соны біз сұрап жатырмыз.
Алашыны қоғамдық бірлестіктер одағының төрағасы Советхан Ғаббасов мемлекетке үкіметтік емес ұйымдардың ықпалы өсіп келе жатқандығын және біршама өзгертулер енгізу арқылы олардың жұмыстарын әлі де жақсартуға болатынын айтып өтті.
Қазіргі кезде үкіметтік ұйымдарға әрине қаражат бөліп, қолдағы ең үлкен мәселе бұрын үкіметтік емес ұйымдардың бәрін шеттен қаржыландырады. Әрбір қаржының астында саясат жатады. Оны жақсы білесіздер. Міне осыны 2 жылдан бері қарай біздің үкіметіміздің осыны қол қойғанына біз өте ризамыз. Қазір біздің өзіміздің бюджеттен үкіметтік ұйымдарға өте үлкен көп қаражат бөледі. Бірақ бұл нәрседе әлі үлкен-үлкен кемшіліктер бар. Бұны кеше ана әкімшіліктің ішкі саясат бөлімінде отырып біз бүкіл реконструкция жасамақ болып келістік. Бұнда ең үлкен мәселе тақырыбы дұрыс таңдалмайды. Тақырыпқа үкіметтік емес ұйымдардан бөлінген комиссия мүшелері бар 40-тан аса. Бұлар қатыспайды. Міне біз бірінші мәселе қылып осы тақырыптың мазмұнын жөндеу және үкіметтік емес ұйымдардың комиссия мүшелері міндетті түрде қатысу. Содан кейін эксперт советін құратын болдық. Эксперт советінде міндетті түрде мына талқыланған тақырып талқылануымен қоса алынған результат қаралатын болды. Екінші мәселе тендер мәселесі. Міне бүгінге дейін ең бұрын жасады деген тендер май айында береді. Сонда мына 5 айды қайда сыйдырады бұлар? Міне бұл барып ненің сапасын төмендетеді жасалатын жұмыстың. Көрдіңіз бе 5 ай бойы түкте жасалмай қалған 5 айда жан таласы бар келер міне осындай жағдай. Кеше біз Алаш үні қоғамдық бірлестіктер одағының біраз адамдары бірге отырып жаңағы ішкі саясаттан ал ықпалы қазір жылдан жылға артып келе жатыр. Мысал айтқанда биылғы жылы бүкіл департамент әкімшілікте келіп үкіметтік емес ұйымдардың комиссиясының алдында отчет жасады. Міне осы арада үкіметтік емес ұйымдар барлығы, оның ішінде дәрігер де бар, оның ішінде мұғалім де бар, оның ішінде ғалым да бар өздерінің пікірлерін бұларда үлкен-үлкен өзгерістер жүргізіп жатыр. Міне бұларда енді ықпал болған уақытта міне осы бір сәттерде бала айта алады деп айтуға болады. Содан кейін қай кезде болмасын комиссия егер өз міндетін жақсы атқаратын болса, тыңдауға әкімшілік бар. Міне сондықтан комиссияның өзінің мүшелерінің білімді және өз көтеріп жүрген мәселесін түсінетін жағдайда болатын болса, бірлесіп жұмыс істеу ыңғайы бар.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында үкіметтік емес ұйымдардың көтеріп отырған мәселелері, жұмыстары және жақында өткен үкіметтік емес ұйымдардың кезекті форумы турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 W azattqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты тыңдаушы, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен беріліп отырған хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыз үкіметтік емес ұйымдардың өткізген 6-шы форумы турасында және осындай ұйымдар қандай мәселелер көтеріп отыр және олардың жұмыстары жайлы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз одан әрі жалғасады. Студенттік құрылыс және жастар еңбегі отрядтары жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Алмасбек Нұғманов жастар мәселелеріне байланысты бірқатар ұсыныс білдірді. Соның арасында жас мамандардың ауылға барып жұмыс істеуін міндеттеу туралы да сөз қозғаған еді.
Қазіргі таңда мысалы дипломмен ауылға жобасы жүріп жатыр. Бұл жерде жастарымызды ауылға алып барып, ауылдағы мектептегі, сынып мекемелеріндегі мамандардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету барысында Жас Отан жастар қанаты мен қазір Ауыл шаруашылық министрлігі осындай үлкен ғажап жобаны жүзеге асырып жатыр. Біз енді осы жобаның бір қанаты ретінде өз ұсынысымызды айтып отырмыз. Мысалы, ауылдағы өздеріңіз білесіздер, жастар барғанмен қазіргі таңда ол жерде үй болмауы мүмкін. Ал енді осы үйді қалыптастыру, тек қана тұрғын үй ғана емес, мәдениет үйлерін, спорт кешендерін және сол жердегі медициналық тексеру орталықтарын қалыптастыратын болсақ ауылдарда. Сонымен бірге әр ауылда бір 5-6 үй салатын болсақ, сонда дипломмен ауылға жобасы арқылы барған маман ол еркін жұмыс істей алады. Ауылдан үй іздеп жүрмейді. Міне сіздің үйіңіз, осы үйде тұрасыз, осы үйде тұру арқылы сіз өзіңіздің шаруаңызды жүргізесіз. Бірақ сізге біздің талабымыз былай. Үйде тұрсыз ба? Осы үйде тұру барысында сіз 10 жыл не болмаса 15 жыл үздіксіз осы жерде жұмыс істеуіңіз керек. Осы ауылда осы мамандығыңызға байланысты, мамандығыңыз арқылы өсетін болсаңыз, оған ешқандай қарсылық жоқ. Бірақ осы ауылда жұмыс істеуіңіз керек. Жұмыс істейтін болсаңыз, үй сіздің жеке меншігіңіз қалат деген. Осындай жобаны жасайтын болсақ, сонда біздің ауылдағы және барша осы мекемелерде жұмыс істеп жатқан жас мамандарымыздың ары-бері ағылуына кепіл болатын еді, тоқтау жасайтын еді. Себебі 15 жыл бір жерде жұмыс істеген адам одан кейін барып басқа бір жаққа кетіп қалу, ол мемлекет үшін қызмет істеу деген ол мемлекетке ғана қызмет істеу емес, ол өзінің туған жерінің өркендеп өсуі үшін осы Қазақстан деген ғажап мемлекеттің басқа мемлекеттердің арасында шоқтығы биік мемлекет болу үшін қызмет істеу.
Алмасбек Нұғманов үкіметтік емес ұйымдардың форумы нәтижелі болды деген сенімде.
Жылдан жылға мына үкіметтік емес ұйым азаматтық қоғам дейміз ғой. Азаматтық қоғамның қалыптасуына мемлекет тарапынан да бизнес өкілдерінің тарапынан да көптеген қолдаулар өзінің нәтижесін беріп келе жатыр. Себебі қарапайым түрде алып қарайтын болсақ, 5-ші форумда бізде нақты айтылған секциялық жұмыстарда айтылған тақырыптар бойынша біз Алматы қаласының әкімінің өзінің басшылық етуімен үкіметтік емес ұйымдардың қоғамдық кеңесін құрып, сол кеңестің отырыстарында осы мәселелер талқылап отырдық. Ол кеңестің құрылу себебі Алматы қаласындағы азаматтық қоғамды қалыптастыру. Бұл жерде кеңес жұмысында бірден бір біздің Алматы қаласындағы басқармалардың жұмыстарымен таныстық. Олардың жұмыс істеу принциптері қалай екен, соған көз жүгірттік. Сонымен бірге ол кісілер есеп беру барысында біз өз тарапымыздан азаматтық қоғам ретінде оларға жұмыстарына ұсыныстар айттық. Бұл да болса өзінің нәтижесін беріп жатқан дүние. Осындай отырыстың 11 кеңестің отырысы болды. Былтырғымен салыстырған кезде осы кеңестің құрылғанының өзі нәтиже. Одан кейін былтырғы жылы мысалы осы үкіметтік емес ұйымдардың жұмыс істеуін әлеуметтік жоба ретінде қаржыландыру мемлекет тарапынан өзіміздің Алматы қаласы ішкі саясат басқармасынан 75 миллион теңге болған болса, биылғы жылы 80 миллион теңге болып отыр. Ал келер жылы осы әлеуметтік жобаларды қаржыландыру 100 миллионға дейін көтеріледі деген ұсыныстар бар болып отыр. Бұл деген сөзіміз жобаны қаржыландыру деген сөз. Ол жобаның іске асуына мүмкіндік жасау деген сөз. Ал үкіметтік емес ұйымдардың тарапынан жасалып жатқан жобалар ол белгілі бір деңгейде қоғамдағы болып жатқан келеңсіз жағдайлар, қоғамда болып жатқан жетіспей жатқан жерлер, қоғамда болып жатқан жетістіктерді халыққа жария ету. Сонымен бірге бірінші сектор ретінде мемлекеттік мекемеге көрсету, одан екінші сектор ретінде бизнес структурамен тығыз байланыста жұмыс істеу арқылы осы мәселелерді шешу. Мен енді мысал ретінде өзіміздің ұйымдағы айтайын. Біздің студент құрылыс отрядтары қоғамдық бірлестігі бұл біз 2001 жылы жұмыс істеп бастаған едік. 2001 жылы елбасының жарлығы болып студент құрылыс отрядтарын қайта жандандыру керек деген. Сол кезде біз өзіміз студент құрылыс отрядтарын құрып, жастардың жұмысқа орналасуын қамтамасыз етіп, ол кезде ең алғашында жоғары оқу орындарында, жатақханаларында, оқу ғимараттарында жөндеу құрылыс жұмыстарымен айналысқан болатын балалар. Жұмысқа орналасу арқылы өздерінің қаржы табуына мүмкіндік жасады қоғамдық негізде. Одан бізге ешқандай пайда келген жоқ. Одан кейін өсіп жұмыс істеп жүрдік те, 2005 жылдың нәтижесі бойынша республика бойынша біздің студент құрылыс отрядтары бірінші орын алған болатын. Біз үздік штаб атандық. Содан кейін осы жұмысшы топ жігіттер ақылдасып, енді біз заңды тұлға болып, заңды тіркеуден өтейік. Қоғамдық негізде жұмыс істейтін ұйым болайық деп 2006 жылы ғана тіркеуден өттік. Бірақ содан бері біз жұмыс беруші мен жұмысшы жастар мен студент жастардың арасындағы байланыс құралы ретінде жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұл біздің біздің қоғамға келтіріп отқан пайдамыз. Себебі көп жағдайда жұмыссыз жастар жұмыс орындарын таба алмай жүреді. Тіпті жұмыс берушінің кім екенін де білмей жатады. Ал біздің өзіміздің мүмкіндігіміз арқылы басқармалардың көмек көрсетуінің арқасында тікелей жаңа жұмыс берушілердің өздеріне қоғамдық ұйым ретінде шығуымыздың арқасында сол жерден жұмыс орындарын анықтаймыз да, одан кейін жаңа жұмыссыз жастарды сол жерлерге жұмыс орналасуын қамтамасыз етеміз.
Адам стратегиялық зерттеулер қорының төрағасы Төлеген Тортаевтың айтуынша, әр ұйым өзі көтерген мәселені басқа ұйымдар көтеріп отырған мәселелерден маңыздырақ деген түсініктен арылу керектігін, сондай-ақ мемлекеттің көмегінсіз қандай жетістікке жете алатындықтарын ойлау керек дегенді жеткізді. Сонымен қатар ол үкіметтік емес ұйымдардың атынан үндеу қабылдауды ұсынды.
Тұрған алдымыздағы негізгі мақсат осы біздің қоғамдық эксперттік кеңестеріміз шешімді дайындау кезінде қатысу керек. Осы үкіметтік емес ұйымдарының атынан үндеу қабылдау керек. Ол үндеуде не болу керек? Менің ойымша, біріншіден демпингті 70% емес 10%-тан асырмау керек. Екіншісі, тек қана осы сапа жағына бағалауды көбейту керек. Одан кейін мына НПО-ларды әрдайым советтің осы мына конкурстық комиссияның құрамына енгізу керек. Ол заңда болу керек. Қазір олар енгізе алмай отырған бір себеп бар. Заңда ондай мәселе жоқ. Заң бойынша комиссияға бөтен адам оның жұмысына, оның шешіміне араласуға болмайды. Ал енді біз үкіметтік емес ұйымдар соған кіріп, соның ішінде отырып, сонда шешетін болса көп мәселелер шешіледі деп ойлаймыз. Мемлекет пен жеке меншіктің арасындағы қарым-қатынасты нығайту, әріптестігін. Өздеріңіз білесіздер, мұндай заң қабылданды. Сонда біздің мына үкіметтік емес ұйымдар қалай қатысуына болады? Кезінде бізге айтады, бұл мына мемлекет пен бизнестің арасы, біз сендер мемлекеттік емес ұйымдар келе жатыр. Бұл дұрыс емес.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарында үкіметтік емес ұйымдардың 6-шы форумы және осындай ұйымдар қандай мәселелерді көтеріп отыр, сонымен қатар олардың жұмыстары жайлы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тамамдалды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.